«Свобода сьогодні». Це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Добрий вечір, з вами Марія Щур і сьогодні у програмі. Обвинувачувач у справі Тимошенко стала заступницею генерального прокурора.
Я думаю, що далеко було знайти таку особу, яка погодилась виконати таку ганебну роль, яку виконала Лілія Фролова.
Нинішній парламент працює ще гірше, ніж попередній, говорять громадянські активісти.
Можна згадати елементарно ту річ, що президент не з'явився на відкриття першої сесії 7-го скликання Верховної Ради України.
У Дніпропетровську вимагають розслідувати загадкову смерть екологічного активіста. Але більше про це слухайте відразу після новин, які підготував Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Київський районний суд Харкова знову відклав сьогодні розгляд справи за обвинуваченням колишнього прем'єра Юлії Тимошенко у зловживаннях корпорації «Єдині енергетичні системи України», цього разу до 12 квітня. Самої Тимошенко на сьогоднішньому засіданні, як і раніше, не було. Прокурор Вікторія Калита звинуватила Тимошенко в маніпулюванні громадською думкою і неповазі до суду. Крім того, вона заявила:
щодо клопотання про закриття кримінальної справи, про яке зазначалося в заяві, то за відсутності самої підсудної, то я хочу сказати, що це суперечитиме нормі закону, таке є в принципі неможливим.
Із клопотанням закрити справу у зв'язку з відсутністю складу злочину виступив захисник колишнього прем'єра Сергій Власенко. За його словами, Тимошенко просила розглядати його за її відсутності. Тим часом Державна пенітенціарна служба заявила сьогодні, що офіційно повідомляє про те, що засуджена колишня прем'єр знову намагається спекулювати на темі про її етапування для участі в засіданнях судів. Як мовиться у зачитаній сьогодні заяві Тимошенко, вона відмовляється прибувати на слухання до суду в Харкові, але хоче бути присутня на засіданні суду в Києві, де її звинувачують у причетності до вбивства депутата Євгена Щербаня. Опозиція зареєструвала резолюцію про недовіру Кабінетові міністрів на чолі з Миколою Азаровим, заявив лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк під час години запитань до уряду.
Хороше повідомлення, що цей уряд з'явиться в парламентській залі рівно на наступному пленарному тижні. А погане повідомлення, вони з'являться тому, що опозиція зареєструвала резолюцію недовіри Кабінету міністрів України. Вас треба гнати в відставку.
Опозиційні фракції парламенту також вимагають, щоб Верховна Рада вже наступного пленарного тижня, на початку квітня, ухвалила закон про порядок імпічменту президента, заявив лідер фракції «Удар» Віталій Кличко. Верховна Рада ратифікувала угоду з Європейським Союзом про зміни до договору про спрощення оформлення віз. Та за документом, процедурою спрощеного оформлення віз зможуть після набуття чинності скористатися водії в міжнародних перевезеннях, журналісти і члени техперсоналу, які їх супроводжують, тощо. Представництво Європейського Союзу в Україні різко засудило сьогодні як безпрецедентний напад активістки феміністського руху «Фемен» Олександри Шевченко на голову Комітету Європейського парламенту закордонних справ Ельмара Брока. Звинувачення проти євродепутата в тому, що він користується послугами українських повій, неправдиві, мовиться в повідомленні. Вчора ввечері у Брюсселі активістка «Фемен» накинулась топлес на Ельмара Брока, звинувачуючи його в тому, нібито він в перебігу відвідань України користувався послугами українських повій та ображав українських жінок. Феміністки послались на свої дані, але не навели їх.
Дякую, Сергію. Це були новини в ефірі Радіо Свобода, а на сайті ви можете прочитати їх щодня протягом дня.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні Україну засипало снігом. В багатьох частинах України складно було вийти з дому, не лише проїхати. На багатьох дорогах утворилися затори. Якою є ситуація на дорогах зараз і чого очікувати в найближчі дні, Радіо Свобода розповів директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації МНС України генерал-лейтенант Григорій Марченко.
Київ паралізований, бо що в цей час, якщо нормальна ситуація, то пробки. П'ятниця в цей час практично пробка стоїть, така ж, як і зараз мені доповідають. По Україні їх випало велика, але ситуація контрольована. На всіх основних магістралях України рух забезпечено. Десь у Львівській, Волинській області дещо зменшується, але Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Житомирська – сніг продовжується. Вінницька частина з південної частини вже переходить у дощ. І включно аж до Сумської області. Із заходу на схід іде сніг. По Києву зараз працювали тільки машини, які посипали соллю і піщаною сумішу. З 11 годин по мірі зменшення 328 одиниць техніки зразу вийде для очистки вулиць Вічні. Так що я думаю, що на ранок буде все нормально. Десь погода нормалізується завтра до кінця дня. А от сьогодні ніч, завтра день, вона ще буде залишатися на більшості території складна, перш за все, північно-західна частина України. Максимально утриматися від виїзду, без крайньої необхідності. Але якщо вже вийдуть, то центральні дороги України проїжджать.
Так радить і прогнозує генерал-лейтенант Григорій Марченко, директор департаменту реагування на надзвичайні ситуації МНС України. Тим часом генеральний прокурор України Віктор Пшонка призначив собі ще одного заступника. На це призначення ніхто не звернув би уваги, а якби заступником прокурора не стала Лілія Фролова, державний обвинувачувач у кримінальній справі про розтрату державних коштів під час підписання газових угод з Росією у 2009 році, за якою колишнього прем'єра Юлію Тимошенко засудили до 7 років позбавлення волі. Партія «Батьківщина» вже заявила, що влада розрахувалася теплою посадою із Лілією Фроловою, яка виконувала функцію ката Юлії Тимошенко. Докладніше із Києва розповідає Інна Кузнецова.
Представляючи колективу нового заступника, генеральний прокурор Віктор Пшонка назвав своє рішення дещо символічним, оскільки, цитую, і прокуратура, і Феміда жіночого роду, а тепер і жінка – заступник генерального прокурора. Серед напрямків організації роботи, які куруватиме Лілія Фролова – міжнародно-правовий, доступ до публічної інформації, інші предмети прокурорського нагляду. Крім того, Лілія Фролова на рівні з іншими заступниками долучиться до організації роботи щодо процесів реформування кримінальної юстиції та органів прокуратури, повідомляє прес-служба генеральної прокуратури. Для Лілії Фролової було введено нову посаду, пояснила в коментарі Радіо Свобода речниця ГПУ Маргарита Велькова.
Це пов'язане з тими змінами, які мали місце от в минулому, позаминулому році. В першу чергу йдеться про скорочення двох посад заступників генерального прокурора у місті Києві та місті Сімферополі. Головна основна причина – йдеться про збільшення напрямків прокурорського нагляду, що зумовлено введенням в дію нового кримінально-процесуального кодексу.
Зазначила речниця Генпрокуратури. Народний депутат попереднього скликання, правознавець Ярослав Олійник не бачить у призначенні Фролової інтриги. Головне, на його думку, щоб заступник був комфортним для генерального прокурора. Як конкретний приклад, він називає колишнього заступника генпрокурора Корнякову, яка була, за його словами, комфортною для тодішнього керівництва. Разом з тим, Святослав Олійник не виключає, що призначення Фролової пов'язане з процесом проти Юлії Тимошенко.
Це був надзвичайно публічний і складний процес, оскільки з точки прокуратури, то цей процес вдався, так би мовити, і завершився обвинувальним вироком, а процес був складний. Можливо, це стало причиною підвищення на посаді.
Якщо Святослав Олійник не виключає, то перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики батьківщинівець Віктор Швець переконаний, що влада розрахувалась з Лілією Фроловою за участь у процесі проти Юлії Тимошенко.
Я думаю, що далеко було знайти таку особу, яка погодилась виконати таку ганебну роль, яку виконала Лілія Фролова. Це чисто політичне призначення,
сказав Віктор Швець. У заяві ж об'єднаної опозиції «Батьківщина» відзначається, що Фролова складе гідну пару Ренату Кузьміну, їх порівняно з героями американського трилера. У розпорядженні генерального прокурора тепер будуть свої Бонні і Клайд, які із задоволенням продовжуватимуть виконувати будь-які забаганки адміністрації президента по знищенню опозиції, наголошують у Батьківщині. В органах прокуратури Лілія Фролова працює 14 років. Почала свою професійну діяльність з посади помічника Запорізького міжрайонного природоохоронного прокурора Запорізької області. Інна Кузнецова, Радіо Свобода, Київ.
Український парламентаризм деградує. Депутати більшість днів не працюють, втрачають довіру виборців, а підзвітні парламенту президент і міністри не вважають за потрібне навіть з'являтися у Верховній Раді. Таких висновків дійшли активісти мережі «Опора», проаналізувавши перші 100 днів роботи Верховної Ради. Певні проблеми визнають і парламентарі з різних фракцій, однак вони вважають їх хворобами росту, розповідає Євген Солонина.
Найактивнішим законотворцем українського парламенту нового скликання виявилися лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та позафракційний Сергій Міщенко. Найбільше фракція «Партія регіонів» підготувала за ледве чверть від усіх законопроєктів. Щодо поданих законопроєктів, то найчастіше вони мали стосунок до економіки, фінансів та політики. Європейська інтеграція – офіційний пріоритет зовнішньої політики – виявилася на останньому місці. Ці та інші дані дослідження перші 100 днів парламенту оприлюднила сьогодні громадянська мережа «Опора». Але найбільша небезпека в тому, що український парламент втрачає свій вплив на ситуацію в країні, наголосила координатор мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
На жаль, якість роботи і впливовість на політичну ситуацію в країні дещо зменшена. Можна згадати елементарно ту річ, що президент не з'явився на відкриття першої сесії 7-го скликання Верховної Ради України. Елементарно в зал замість міністрів, урядовців, генерального прокурора, якого так часто викликають в Раду останнім часом, будуть з'являтися перші, другі заступники або взагалі ігноруватися ця позиція.
Депутати і від опозиції, і від влади оцінюють роботу нового парламенту більш оптимістично. Ударівець Павло Розенко наголошує, що не можна порівнювати весь час попереднього скликання зі 100 днями роботи нового парламенту.
Верховна Рада України мала стабільну пропрезидентську більшість. І очевидно, що вона була повністю підконтрольною. Сьогодні ситуація кардинально змінилася. Влада має лише не більше 180-200 голосів, що недостатньо для прийняття рішень.
Український парламент за час свого існування не раз бував у кризовому стані, але долав його. Тож нині варто говорити не про деградацію вищого законодавчого органу, а про хворобу росту, вважає депутат-регіонал Анатолій Кінах.
Безумовно, зараз ситуація трохи інша. Іде політична структуризація суспільства. І має типове значення, щоб українські політичні структури, які представляють, об'єднувати зусилля і відкидувати на 10-й план між особисто чи політичну конкуренцію. Особливе питання, яке стосується євроінтеграційного вектору, верховенства права, свободи слова, тощо. Цього нам дуже не вистачає.
За підрахунками громадянської мережі «Опора», зі 100 днів нового парламенту 53 були вихідними, але навіть з 20 днів, відведених на пленарні засідання, 10 Верховна Рада була заблокована. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Попри позбавлення Сергія Власенка депутатських повноважень, опозиція поновила роботу парламенту, бо має можливість ухвалювати там необхідні рішення, зокрема про вибори мера Києва і столичної міськради. Про це в інтерв'ю Радіо Свободи розповів народний депутат від фракції «Батьківщина» Олександр Турчинов. Що ж до Сергія Власенка, то його депутатський мандат мають намір повернути через Європейський суд з прав людини. Про ситуацію в парламенті, столичні вибори і акції про тесто з Олександром Турчиновим спілкувався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Багато хто вважає опозицію непослідовною через те, що вона розблокувала роботу парламенту.
Знаєте, ми говорили дійсно, що парламент не буде працювати за сценарієм адміністрації президента, за сценарієм партії регіон. І коли ви побачите на перших подій, то дійсно до себе зробити висновок, що парламент за їхнім сценарієм не працює. Ті задачі, які ставить опозиція, ми досягаємо.
А хіба це, парламент... даруйте, не сценарій партії регіонів був проголосований по виборах Київського міського голови і Київської міської ради, що було ухвалено таке доволі суперечливе рішення лише в першому читанні, хоча по виборах в усіх інших містах, селищах голосували одразу.
Ви знаєте, безумовно, вони хотіли взагалі зняти це питання. І голосування було провалено. І тільки під нашим тиском вони змушені були проголосувати не просто в першому читанні, це нас, безумовно, не влаштовує, а проголосувати скорочену процедуру розгляду цього питання з тим, щоб до 2 квітня, а я нагадаю, це перший день буде наступного сесійного тижня, буде прийнято остаточне рішення. Хоча я не виключаю, що вони настільки бояться київських виборів, що будуть знаходити будь-які приводи для того, щоб зірвати це голосування.
Ви кажете, що ви не граєте по правилах партії регіонів. А хіба це не правила партії регіонів, коли останнє слово за їхнім конституційним судом, як ви кажете, якому ви не довіряєте?
А от я вам хочу сказати, що не буде за ним останнього слова. І виступаючи в парламенті, і зараз я можу сказати, що не буде за сценарієм партії регіонів. Я переконаний, що кияни не погодяться з тим, що Янукович, його оточення або партія регіонів буде визначати хто ними буде керувати.
Якщо вже новий депутат з вашої політичної сили заходить за списком до парламенту, ну вже не можна буде повернути Власенка. 451 депутата не може бути?
Це якраз от та проблема, про яку ми попереджали. І спікера Рибака, і наших опонентів, і говорю, що відбудеться юридичний казус. І в результаті в опозиції буде не одного депутата більше.
Повний текст інтерв'ю читайте на сайті Радіо Свобода.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org Говорить Радіо Свобода.
У Дніпропетровську близько півсотні громадських активістів зібралися сьогодні на акцію протесту проти бездіяльності правоохоронців у розкритті справи місцевого Лонґадзе, відомого українського еколога, академіка Володимира Гончаренка, який викривав екологічні зловживання у регіоні і загинув торік за загадкових обставин. Члени природоохоронних об'єднань мали намір пікетувати обласну прокуратуру з вимогами результатів розслідування його смерті. Однак суд заборонив цю акцію, посилаючись на занадто вузький тротуар біля будівлі. Тим часом правоохоронці проінформували, що справа розслідується під особливим контролем прокурора області. Докладніше із Дніпропетровська розповідає кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рецебарська.
Активісти екологічних об'єднань разом зі свободівцями зібрались біля обласної прокуратури під Зливою. Головна вимога – прискорити розслідування вбивства відомого еколога Володимира Гончаренка. Екологи обурені. За 7 місяців після вбивства академіка Гончаренка винні досі не названі. Представник партії «Зелених України» в Європейській партії «Зелених» Павло Хазан впевнений, відомий еколог постраждав через свою громадську роботу.
Володимир Гончаренко загинув саме через свою громадську діяльність, саме через те, що він говорив правду, він викривав багато проблем екологічних, які дуже незручні для нашої влади.
Дніпропетровські екологи зазначають, досі невідома доля і 180 тонн зараженого надзвичайно токсичними речовинами металобрухту, про який незадовго до своєї смерті заявляв Гончаренко. Той металобрухт виявили у Кривому Розі. Тепер він зник у невідомому напрямку, сказала у коментарі Радіо Свобода активістка громадського руху за право громадян на екологічну безпеку Наталя Кожен.
По указанию министра экологии была организована межведомственная комиссия, результатов экспертизы нет до сих пор. Этот вопрос я задавала наши следственные органы, они мне не ответили.
А втім, своє гасло «Сьогодні Гончаренко, завтра ти» під прокуратурою активісти громадських організацій у п'ятницю розгорнути не змогли. Суд за зверненням міськвиконкому заборонив акцію протесту, пославшись на надто вузький тротуар перед прокуратурою і загрозу безпеці. Міська влада звинувачення в обмеженні свободи зібрань у Дніпропетровську відкинула. Представник управління внутрішньої політики міськради Станіслав Палій пояснив Радіо Свобода, що майданчик перед будівлею прокуратури не входить до переліку місць для масових зібрань.
Ніколи не було дозволено проведення акції за цією адресою.
Між тим, у прокуратурі області заявили, справа Володимира Гончаренка розслідується під особистим контролем прокурора області. Подробиць не повідомляють в інтересах слідства. Ось що сказала Радіо Свобода речник прокуратури області Олександра Сараєва.
За ініціативою прокуратури області для розслідування сказаного провадження створено слідчо-оперативну групу, до складу якої включено досвідчених працівників слідчого управління, оперативних працівників відділів боротьби з економічною злочинністю, карного розшуку.
Тим часом екологи заявляють, що не збираються випускати справу Гончаренка з-під контролю. Наступного тижня знову планують пікет. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Послухайте програму «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Росія і Китай – партнери чи конкуренти?
Сі перебуває в Москві лише транзитом до Африки, де відвідає Танзанію і Конго.
У Києві розпочався фестиваль документального кіно про права людини.
Стрічка вийшла весела, бо хлопці дуже милі. Зараз вони дуже популярні. Наступні 4 місяці вони матимуть тільки 2 вільні вікенди. У них постійно виступи.
А герой іншого фільму про дітей у донецьких копанках став громадським активістом.
Коли я знімався у фільмі, не думав, що це буде про мене і мою сім'ю. Маріана Каат зняла відмінний фільм, бо всі, хто бачить його, задумуються про життя.
Голова КНР Сін Цзіньпінь вважає, що стосунки Китаю і Росії переживають нині найкращий період в історії взаємин цих країн. Про це китайський чільник сказав на переговорах у п'ятницю в Кремлі із Володимиром Путіним. Російський президент закликав свого китайського колегу зосередитися насамперед на розвитку торговельно-економічних зв'язків двох країн. Хоча експерти кажуть, що між Росією і Китаєм у майбутньому наростатиме конкуренція, про що свідчать труднощі їхніх взаємин на теренах Шанхайської організації співпраці, зокрема щодо інвестицій у Середню Азію. Докладніше розповідає Василь Зілгалу.
Сі Цзіньпін погодився з високою оцінкою Володимиром Путіним стосунків двох країн.
Шановний пане президенте, я згоден із вашою високою оцінкою російсько-китайських стосунків. Сьогодні російсько-китайські відносини переживають найкращий час із самого початку нашої співпраці. Ми маємо широкі взаємні інтереси.
Новий глава Китаю, який здійснює свою першу міжнародну поїздку до Москви, не приховує в Кремлі, що його країна шукає в Росії більшої взаємної політичної підтримки у вирішенні міжнародних та регіональних проблем та розвитку співпраці у практичних сферах. Путін оцінив під час зустрічі з Сі Цзіньпінем, що той прибув у свою першу міжнародну поїздку саме до Москви.
Я від усього серця вітаю вас із обранням на високу посаду голови Китайської Народної Республіки. Ми вдячні вам за те, що ви ухвалили рішення свій перший закордонний візит здійснити саме в нашу країну. Це наочно ілюструє, яка велика увага з боку Китаю і Росії у вибудовуванні відносин одне з одним.
Хоча глядачі вважають, що цей візит голови КНР більше урочистий і церемоніальний, який не варто переоцінювати, адже Сі перебуває у Москві лише транзитом до Африки, де відвідає Танзанію і Конго, а 26 березня в Південно-Африканській Республіці розпочнеться саміт країн БРІКС – Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка. Зрозуміло, що Росія і Африка навряд чи важливіші для Китаю за Сполучені Штати Америки і Європу. Кремль сподівається отримати від Китаю більше вигод у енергетичній сфері. Очікується, що сторони вже узгодили договір про постачання російської нафти до Китаю, але повинні все ж домовитися щодо цін на російський газ для Піднебесної. Росія сподівається заробити на експорті свого сибірського газу до Китаю і править від Пекіна ціну у $300 за 1000 кубів блакитного палива, але китайська сторона не бажає платити за російський газ більше $250. Росія хотіла би втягнути більше китайських інвестицій в Сибір і на Далекий Схід та отримати більше китайських технологічних товарів, які базуються на західних ліцензіях. Очікують, що Сі Цзіньпін та Володимир Путін обговорять в Кремлі ситуацію з Сирією та спільні кроки в ООН з блокування більшого втручання США і Європи, які виступають з намірами повалити режим Башара Асада. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У ці хвилини триває церемонія відкриття 10-го міжнародного фестивалю документального кіно про права людини DocuDays.ua. На екранах «Твердиня» – це чеська стрічка про самопроголошену республіку Придністров'я, яку автори фільму називають музеєм тоталітаризму «Просто неба». Загалом у конкурсах змагатимуться близько 30 стрічок. Із режисерами деяких із них присутніх на церемонії спілкувалася Анастасія Москвичова.
Незважаючи на снігопад, що паралізував центр столиці, глядачів у залі будинку кіно у Києві, де традиційно вже проводиться церемонія відкриття DocuDays.ua, більше, аніж місць у залі. Адже попри те, що фестиваль позиціонує себе як правозахисний, він об'єднує поціновувачів документального кіно найрізноманітніших напрямків. Участь у трьох конкурсах фестивалю «Доку право», «Доку життя» та «Доку коротко» візьмуть 28 стрічок із різних країн світу. Складно оцінювати такі фільми. З одного боку, суспільно важлива ідея, а з іншого – мистецька якість стрічки. Все треба врахувати, зізналась правозахисниця Мріду Лагош, яка входить до журі конкурсу «Доку право».
Цей кінофестиваль саме тому мені подобається, що тут немає розмови про ринку, червоні дорожки, розважальність і так далі. Це є альтернативне мистецтво. І саме там є територія тих речей та правил, і особливо дуже гостро в посттоталітарних країнах ситуація.
Відкриває захід чеська стрічка твердиня про самопроголошену Республіку Придністров'я, яка була визнана найкращим чеським документальним фільмом на фестивалі в Їглаві. Кіно анонсувалось як розповідь про місце, де зупинився час. У нас порядок, говорить з екрану один з героїв стрічки. У нас на одного громадянина припадає один міліціонер. Окрім того, на церемонії відкриття були присутні також інші режисери, чиї фільми змагатимуться у конкурсах на Docudes.ua. Зазвичай ми приїжджаємо разом, і хлопці дають концерт. Цього разу, на жаль, не вийшло, зауважує Яні Петері Пасі, один із режисерів фільму «Синдром панка» про відомий фінський панк-рок-гурт, учасники якого мають синдром Дауна.
Стрічка вийшла весела, бо хлопці дуже милі. Зараз вони дуже популярні. Наступні 4 місяці вони матимуть тільки 2 вільні вікенди. У них постійно виступи.
Фестиваль триватиме майже тиждень і об'єднає не тільки кінопокази і майстер-класи режисерів та сценаристів, а й різні правозахисні заходи. Зокрема, вони стосуватимуться мирних зібрань, взаємодії з міліцією та захисту журналістів. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Фільм про роботу підлітків у донецьких копанках змінив долю його головного героя Юрія Сіканова. Цю документальну стрічку, яку в продаж 2008-2009 років знімала естонський режисер Маріана Кат, нині представляють на київському фестивалі «Docudes». А головний герой фільму «Шахта номер 8» тепер веде активне громадське життя. І тільки-но повернувся із Західної України, де він зустрічався зі школярами. Юрій Сікано погодився на участь у проєкті громадської організації «Учнівське братство» «Школа правової свідомості і громадянської активності». Зі Львова розповідає наша кореспондентка Галина Терещук.
Вкотре Юрій Сіканов на цей раз учнями Львівської гімназії переглядав фільм «Шахта номер 8», але знову помітно переживав, чи не кожен кадр, який нагадував минуле. Тоді хлопцеві було 15, у нього був вибір – красти або працювати. Він обрав важку працю в нелегальних копанках Сніжного, щоби прогодувати себе і двох сестер. Діти після смерті батька залишилися з мамою, яка почала пиячити. Хлопець видобував вугілля з покинутих копанок і продавав його. Інколи у день щастило заробити 150 гривень.
У нас є площадки, які приймають
тут. У нас є місця, де приймають це вугілля, але ми здавали переважно бабусям і дідусям. Мені смішно з того, що ми живемо на цьому вугіллі і його немає. Це так само, якщо згадати Африку, де живуть люди на діамантах і не мають їх прості люди. Після фільму стало ще більше руїн у місті. Копанки почалися у 1995-96 роках. Фільми знімали у 2009. Там видно зруйнований садочок, зараз 2013. Під землею все вугілля вибрано.
Все вибрано.
У фільмі «Шахта номер 8» розповідається про вугільні копанки і примусову працю дітей. Після резонансного показу стрічки, каже Юрій, нелегальні копанки позакривали. Йому, звісно, жаль, що, можливо, через нього люди залишилися без заробітку, але водночас пригадує імена тих, хто загинув у цих копанках, серед них і його однокласник. Торік восени Юрія Сіканова сусіди жорстоко побили бітами на ґрунті озлобленості. Він кілька місяців перебував у шпиталі.
На місці перелому косточки маленькі.
На місці перелому у роті ще стирчать кісточки. Це дуже неприємно, коли шини поставлені, їси ж через трубочку.
Зараз Юркові 20. Він здобув освіту електрогазозварювальника. Режисер Маріанна Кат придбала для героя своєї стрічки будиночок у Сніжному. Сестра Юрка одружилася, мешкає і працює у Києві. Молодша сестра Юля в дитячому будинку в Сніжному, оскільки маму позбавлено материнських прав.
Коли я знімався у фільмі, не думав, що це буде про мене і мою сім'ю. Маріана Каат зняла відмінний фільм, бо всі, хто бачать його, задумуються про життя. Я бачив, як діти плачуть.
Цінуйте те, що маєте. На кожній зустрічі говорив Юрій Сіканов до учнів. Він знає, що радить, бо походить з забезпеченої родини. Його дідусь працював директором хімічного комбінату, але в один день хлопець і дві його сестри залишилися сам на сам у світі. І хто зна, каже Юрко, якби склалося їхнє життя, якби не участь у документальному фільмі. Це змінило його самого, його бажання і мрії. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А відеосюжет про те, як Юрій Сіканов зустрічався з львівськими школярами, який зняла Галина Терещук, ви можете подивитися на сайті Радіо Свобода. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Це була програма «Свобода сьогодні», а вела її Марія Щур. А далі у нашій програмі тема «Політики і мода. Що носять українські політики, а що говорять, що носять?». Про це зараз у програмі «Молодь плюс» відразу після новин.
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21:33.